най-добрите лекари. Подарик. С водещ Лили Ангелова.
Продължаваме да си говорим за здраве. В сезона на алергиите наш гост е доцент Соня Генова, алерголог и началник на клиниката по вътрешни болести в болница Пирогов. Здравейте!
Здравейте, много ми е приятно.
Според проучванията, броят на европейците с алергии се е удвоил само за последните 20 години. В момента между 30 и 40% от населението на Стария континент страда от алергии. Каква е основната причина за този ръст?
Не само на нашия континент. Алергичните заболявания се увеличават в целия свят. А в Съединените американски щати, където правят много добри статистически проучвания, също сочат ръст на заболеваемостта от алергии и там процент е около 40, понякога се сочат дори данни 50. Каква е причината за увеличаване на алергичните болести? Това е много комплексен процес и много фактори влияят върху това. Но ако говорим глобално, това е околната среда. Може би това е един от най-важните фактори за увеличаване на алергичната заболеваемост. И това замърсяването на околната среда с промишлени вредности, защото когато въздуха, освен с алергени, е богат и на вредностите, които излизат от автомобилите, които различните производства дават, тогава върху алергените се наслагват едни допълнителни частици, които вече ги превръщат в доста по-агресивни. И ние казваме тъй наречените супералергени. Това е една от причините. Тоест, замърсяването на околната среда да повиши алергичните заболявания. Това става най-вече важно за алергии на горните дихателни пътища и въобще на дихателните пътища. Когато си говорим обаче за медикаментозна алергия, тогава причината да се повиши и тя, нали, се повишава непрекъснато, това е фармацевтичната продукция. Лекарствата са много. Лекарите изписват много лекарства, пациентите приемат много лекарства, дори и без лекари. Това също е една от причините да нараства заболеваемостта и проявите на медикаментозната алергия.
Единият от факторите, както казахте, е замърсяването на въздуха. Има ли начин да се предпазим от алергия, въпреки че живеем в град, където е мръсно?
Всъщност да го уточним въпроса, да се предпазим от проявите на алергията или въобще да се предпазим от алергия, от възникване на алергия.
От възникването на алергията,
може
въпрос. И от децата.
Тя е генетично обусловена. Значи всеки носи, така се предполага, че всеки носи своя ген за алергия. И обстановката е тая, условията са тия, при които това заболяване може да се прояви или да не се прояви. И когато човека, който носи този генетичен дефект, живее в едни чудесни условия, няма замърсяване около него, лекарствата му са дозирани, храната му е добра, тогава би трябвало той да не прояви алергичното заболяване. Но ако има един такъв човек, който и от по майчина линия обременен, и по бащина линия обременен, т.е. той има вероятността да отключи алергия 75%, тя вече става 100%, когато той е в тия неблагоприятни околни условия, неблагоприятен хранителен режим или пък непрекъснато съдейство с таблетки, взема ги с повод и без повод. Това са нещата, които ако се спазват, нали, всичко това да се избягва, да е чисто околната среда, хранителния режим и въобще храната да е добра, тогава по-малко са.
Вие знаете, че това е изключително трудно, да, така, когато живееш в град, да изолираш детето си от тези вредни условия на живот. Казахте нещо много интересно, обаче 75% вероятност, ако и двамата родители.
Да.
Ако единият обаче има алергия, какъв е процента на вероятност детето да...
Там нещата много детайлно са разгледани още преди доста години и се счита, че когато дефектът е по майчина линия около 50%. Ако е по бащина линия, процента е по-малко от 50%, може би няма да са много точно, около 30-40% по бащина линия. И ако са по двете линии, вече става 75%.
Казахте, че е добре такива деца да бъдат пазени, да живеят в по-чиста така атмосфера, но това е невъзможно, а и може би много родители в момента ще си кажат, може би докторката има предвид да държим детето, особено новородените бебета, в тези стерилни обстановки, които знаете, че в България, след като си спише едно детенце от родилното, родителите 3-4 месеца така доста стерилно се опитват да го отглеждат.
Тук вече говорим за малко по-друг аспект от профилактиката. Това е така наречената хигиенна хипотеза. И тази хигиенна хипотеза всъщност какво включва? Че когато, тук не говорим за замърсения въздух обаче и за супералергените, тук говорим всъщност за бактериите и имунитета, който те създават. Когато една обстановка е много чиста, детето е, нали, много добре пазено, то е имунизирано, т.е. той няма така наречения напрегнат клетъчно миниран имунитет. Т.е. общите му защитни сили не са така, когато има контакт с бактериите и с неимунизиран, той има ненапрегнат клетъчно медиран имунитет. И тогава, нали, всъщност това дете не е склонно да прави алергични заболявания. Но когато се гледа стерилна обстановка, нали, той няма контакт с бактерии. Т.е. неговия клетъчен или общ имунитет, да го кажа, да звучи по-разбираемо, не е напрегнат. И в този случай, нали, той проявява другия вариант на имунитета, това е атопията. И тогава стават алергичните реакции. И затова, когато се гледат деца в стерилни обстановки, те са по-склонни да развиват алергични заболявания, защото техните защитни сили са щадени и те не са мобилизирани. Докато когато едно дете взема нещо от пода, лапа, и то има контакт с бактерии. Или пък има контакт с животни, това е другия по-съвремен вариант, нали, не се изключват котките и кучетата, и в един период той си напряга защитните сили, не прави алергии. Това е така наречената хигиенна хипотеза. Но най-вероятно тя е оправдана, защото на времето хората с по-голяма алергия, т.е. хората с повече алергии, бяха отчитани в северните страни, където живеят много, много добре битово. Нали, жилищата им са много чисти, те са много добре изолирани, нямат бактерии, но пък имат домашния прах. Значи от една страна те нямат срещата с бактериите, нямат напрегнатия имунитет. От друга страна, пък тая добра изолация създава възможност за по-голяма концентрация на домашния прах и ето е тук, нали, бронхиалната астма, да кажем, от домашен прах. Това е едното. Хората в Африка, където не са живяли при такива добри условия, имат контакти непрекъснато с бактерии, боледуват от паразитози и при тях алергичните заболявания са доста по-малко, те и продължават да са по-малко. При нас също така, нали, ние не сме били много с изолираните прозорци, с много добре оплътнените жилища и като че бяха по-малко алергичните болести. Докато сега, нали, при нас живота е същия, както и в другите северни европейски и западни европейски страни и заболеваемостта е почти изравнена.
Какво казва доцент Генова? Как да си гледаме бебетата?
Бебетата как да ги гледаме? Хубаво е да ги гледаме чисто и хигиенично, но все пак и да няма излишно престараване. Нали, аз също съм от тези хора, които като видят, че нещо е паднало на пода, във всички случаи се изхвърля, дори и да е пакетирано, но явно не е това точният начин. По-скоро да има някакъв
баланс.
Някакъв баланс, да.
Казват, че всички аристократи са имали сенна хрема. Може ли с това да си го обясним, че те са били гледани по-добре?
Общо взето се изчита, че по-интелигентните хора по-често имат алергични заболявания. Това е вариант, който се обсъжда сред алергично болните пациенти. А сенната хрема също е генетично детерминирана и Всъщност, да, при определени условия тя се появява, но тук дали ще бъде честа и къде точно ще бъде, има по-голямо значение теорията за супералергените. Защото много малко хора, които живеят на село и които са в непрекъснат контакт с полени, били те дървесни, били те тревни, били те житните полени, и тия, които са от селско-стопанските растения, са много по-малко, отколкото хората в градовете, и то в големите градове, където има замърсявания, урбанизацията е така висока класа. Така, и това е точно по повод на тази теория за супералергените. Затова гледуват хората повече.
В момента сме именно в сезона на сенната хрема. Има ли статистика колко българи страдат от нея?
За сенната хрема се счита, че общо взето за алергичния ринит се счита, че около 30% от българите имат такъв. Имаше едно голямо епидемиологично проучване, което беше правено преди повече от 10 години от клиниката по алергология към Александровска. Част от този колектив бях и аз тогава. А това проучване беше подкрепено от Министерството на здравеопазването. Беше сериозно проучване и тогава се видя, че всъщност частотата на алергичния ринит е някъде около 18%. Но това беше преди повече от 10 години. Най-вероятно вече значително е нараснала и по груби изчисления на алерголозите, ние много често си правиме сбирки, много често ги обсъждаме тези проблеми. Считаме, че някъде около 30% най-малко са с алергичен ринит. Но точно каква е сенната хрема като процент, по-трудно. Което ме кара да мисля, че е необходимо да се направи едно ново актуално епидемиологично проучване за заболяванията алергичните в България. Това ние имаме подготвени кадри за това. Бихме могли да го организираме прекрасно, но трябва някой да ни подкрепи.
Кой е този някой, който трябва да ви подкрепи? Министерството на здравеопазването?
Министерството на здравеопазването, някоя организация, защото то е свързано с доста... То е скъпо излиза. Това е. Иначе всичко друго бихме могли да направим. Но трябва да имаме материална подкрепа от някого.
Със сигурност, след като казвате това, не може точно да ми отговорите на следващия въпрос, но може би вашето лично мнение. Какъв процент от хората, които страдат от алергичен ринит, според вас се лекуват реално?
Не повече от 30-40%. Се лекуват реално. Дори мисля, че го завишавам този процент. Пак нямаме проучване за това нещо. И това всичко е въпрос на статистика и те са много сериозни, тия проучвания, които се правят, и са много актуални. Нямаме, но всеки от алерголозите ще ви каже по пациентите, които се явяват. Ето тая година са се явили, например, 20 пациента, които са съвсем нови, но тяхната сенна хрема не е от тази година. Те си страдат от години. Наред, но за първи път са решили, че трябва да дойдат на алерголог. Защото, между другото, този сезон е доста тежък за хората със сенна хрема. Те не само имат проявите на хремата и на конъюнктивита, но имат и бронхиална обструкция. Тоест правят си поленовата бронхиална астма.
Искате да кажете този сезон, тази година, миналата година като че ли беше по-леко?
Миналата година беше по-леко, по-миналата година беше по-леко. Преди няколко години имаше обаче един точно такъв тежък сезон и сега този прилича на него. Много от пациентите с сенна хрема си направиха и астмата по време на сезона.
Това ще го коментираме по-нататък. Какви са последствията от една нелекувана сенна хрема? Но първо да ми кажете, с какво си обяснявате факта, че този сезон през тази година е толкова тежък?
Най-вероятно с това, че започна много рано. Първо това, и второ, че беше доста сухо. Сега в момента би трябвало и по пациентите разбирам, че сравнително добре се чувстват. И когато има дъждове, те отмиват поленовите алергени, те падат на земята, вече не са активни. Това е причината.
Има много реклами за лекарства, медикаменти срещу симптомите на сенната хрема. Кажете обаче, тези медикаменти лекуват ли трайно или само притъпяват симптомите?
За кои медикаменти говорим?
Които се рекламират по телевизията.
Които се рекламират. Да. Тези медикаменти са антихистаминови, това рекламират, а също така рекламират и капки и шпреове за носа. Антихистаминовите таблетки са таблетките, които потискат проявите на алергичното заболяване, в случая на ринита.
Но пациентите не трябва да си мислят, че се лекуват с тези медикаменти.
Те се лекуват временно, ако това е точният израз. Те не лекуват болестта, а лекуват симптомите. А за сенната хрема специално има и специфично лечение, при което вече се потиска тази чувствителност. Нали? Прави се хипосенсибилизация и това е по-сериозното лечение, което в доста голяма част от случаите е трайно. Тоест пациента влиза в една трайна ремисия.
Кажете, какъв е пътя на това лечение? Какво трябва да направи един човек, който
за хипосенсибилизация
и иска да се подложи на това лечение, да се излекува трайно? Какъв е пътя?
Понеже то върви не само при сенната хрема, би могло да бъде и при хора с алергия към домашен прах и към други алергени. Ако говорим строго за сенната хрема, пациентът трябва да дойде, когато е извън сезона. Тоест, той е вече асимптомен, чувства се добре и трябва да отиде при алерголог, да му бъдат направени кожните проби като начало, да се вземе решение неговата сенна хрема, точно какъв характер има, да се обсъдят големината на положителните кожни проби и оттам да се вземе решение кой точно да му бъде препарата, с който ще прави хипосенсибилизацията.
Дали се заплаща това лечение от здравната каса и точно какъв е пътя, ще си говорим след новините по Дарик Радио.
Това е българското национално Дарик Радио. Най-добрите лекари по Дарик. С водещ Лили Ангелова.
Продължаваме да си говорим в предаването Най-добрите лекари за лечението на алергии с доцент Соня Генова от болница Пирогов. Кажете ми, преди прекъсването разказахте за накратко какъв е пътя за един човек със сенна хрема, за лечението му. Заплаща ли се това лечение от здравната каса всъщност?
Както казахме преди малко, сенната хрема би могла да бъде с прояви на бронхиална астма по време на сезона. В тези случаи здравната каса от тази година, от началото на тази година, поема лечението с 50%. Тоест прави реимбурсация 50%. За астматиците то е също така. Когато обаче пациентът е само с сенна хрема или с алергичен ринит, който подлежи на хипосенсибилизация, тогава здравната каса не поема
лечението. Разкажете ни първо какво представлява точно лечението.
Лечението за сенната хрема.
Да.
Това е един курс, който се провежда 6 месеца. След това се прави пауза от 6 месеца. След това отново се провежда 6 месеца.
Какво представлява?
За сенната хрема. Има го в три варианта. Би могло да бъде инжекционно, би могло да бъде така нареченото капково или под езика с впръскване. И третия вариант са таблетките. Три варианта има. Трите варианта се поемат за астматици 50% от здравната каса. Останалото при ринитите, не, при ринитите нищо не се поема.
Каква е цената, която трябва да си заплати човек в такъв случай?
Ами не ефтино, за сезона зависи. Цените са различни, в зависимост от това дали е инжекционно, дали е капко, но не е малко. Във всички случаи над 600 за сезона, 600-800 лева, грубо казвам, не съм съвсем сигурна. Не е малко.
Казвате 6 месеца, 600 лева,
700 лева. Повече.
Повече от 6-700 лева, след това 6 месеца се почива. Колко курса трябва да се направи, т.е. колко години трябва да се лекува пациент?
Оптималното е от 3 до 5 години. Някои случаи можем да спрем третата година, но хубаво е да се направи и четвъртата, а оптималният вариант е 5 години. Това е за сенната хрена. Когато обаче говорим за битова алергия, тогава лечението е ежедневно, целогодишно и тогава става вече доста по-скъпо. И когато е ринит, не се поема от касата, когато е астма, да. Но искам да кажа, че когато една астма се нуждае от хипосенсибилизация, това е доста по-рядко. Нали, ринита е този, който се нуждае от това лечение и част от неговата задача е да профилактира и появата на бронхиална астма. И за съжаление не се поема от касата, когато е ринит, а мисля, че това е по-точното. Касата да поеме, когато е ринит, за да не стигаме до астмите.
Да, точно това щях да ви попитам. Лечението е много скъпо и едва ли са много българите,
алергия, скъпичко, да.
Които могат да си позволят да се лекуват, да си заплатят за лечението, но след това риска и така средствата, които ще изразходва здравната каса пък за лечението на астмата,
точно така.
Не са ли,
точно така.
Не е ли по-неизгодно за държавата?
Да, това казвам и аз, да, точно така. По-добре би било да поеме лечението на ринитите, които профилактират появата на астмата. Да, но за сега не е така.
Какъв процент от пациентите с ринит след години
правят астма?
Правят астма.
Ами, много голям процент от тях правят астма. Счита се, че около 30-40% от пациентите има вероятност да развият и бронхиална астма. И само като кажа обратния вариант, че астматиците са около 70-60-70% от тях всички са с алергичен ринит. Всеки астматик почти има и алергичен ринит, т.е. понякога той предхожда астмата. Но по статистически данни се счита, че около 40% от хората с алергичен ринит биха могли да развият допълнителна бронхиална астма. И затова са всички тези усилия, които алерголозите влагат в лечението на алергичния ринит. То, освен че е неприятно за пациента и че той има нужда от такова лечение, все пак, нали, профилактиката е много важна да се предпази от развитието на едно по-тежко заболяване, като бронхиалната астма.
Къде всъщност могат да се направят тестове за алергии в страната?
Тестове за алергия прави всеки алерголог. Когато говорим за кожните, това му е част обем от работата. Нали, всеки алерголог има кабинет, в който има алергени, който и прави кожното тестуване. Ако говорим обаче за специфичните имуноглобулини, или както им казваме специфични ИГЕ, т.е. как казват хората, по кръвен път да доказваме алергия, това се прави в специализирани лаборатории.
А кога се налага да е по кръвен път?
Счита се, че по-голямата информация и с доста голяма достоверност информация носят кожните проби. Когато обаче пациента не е в състояние да му бъдат направени кожни проби, например, бързаме с етиологичната диагностика, т.е. бързаме да разбереме кой е алергена, причинител на заболяването, а пациента взема определени лекарства, които не позволява да направим пробите, тогава можем да направим специфичните ИГЕ. Другия вариант. Пациента има строго определена анамнеза, т.е. той ни съобщава класически оплаквания за сенна хрема. И тогава ние му правиме кожните проби, но нещо не се получава в момента. Кожата не е както трябва, не има и не е виновен пациента, нито пък е алерголога, но нещо не се получава с кожните проби. Ето това е другия вариант, в който бихме могли пак да го изпратим за специфични ИГЕ. И третия вариант е, когато всичко е направено както трябва, кожните проби са направени както трябва, кожната реактивност е добра на този пациент, но пробите са отрицателни, а той има анамнеза за тежка сенна хрема. Тогава вече ние трябва да използваме още един метод за доказване. И това са кръвните проби.
Тези кръвни проби в кои лечебни заведения се правят?
Лаборатория за изследване на специфични ИГЕ има в Александровска болница и всички частни лаборатории. Мисля, че в другите болници, ако и в Александровска имаше, да, не знам дали все още работи. Това са малко скъпи неща и
Така, и когато казвате скъпи неща, аз ви попитах...
Не ги поема.
Да, точно това ще ви попитам. Да, да, лечението не се поема, а тестовете поемат ли
си? Не, и кожните проби не се поемат. Всеки пациент си плаща кожните проби и остават милите страшно разочаровани, като разберат, че талона, който носят за преглед, нали,
от личния лекар
не покрива кожните проби, но е така, за съжаление, не покрива кожните проби.
Колко
не покрива и специфичните. Кожните проби при всеки алерголог е различен, но общо взето цената се движи около 2 лева на едно обождане, т.е. на един алерген.
А най-често колко алергена тествате?
Най-малко са около 12. Това е минимум, по който може да се ориентира алерголога за какво става дума.
Тоест минимум около 24-25 лева.
Минимум, много минимум.
Да се върнем към лечението на сенната хрема, на алергичния ринит. Сега в активния сезон, казвате, не може да се започне такова адекватно лечение. Но какво може да направим, така че да се чувстваме максимално добре?
В момента това, което изписваме на пациентите страдащи, това са лекарства, които да потискат симптоматиката. Това са антихистаминовите, част от които ги виждате като реклама. Освен това са назалните стероиди. Понякога, когато е много тежък проблема, се изписват и през устата стероиди. Кортикостероиди, от които пациентите много се страхуват, но понякога се налага. Изписват се деконгестанти. Всички лекарства, които биха могли да облегчат симптоматиката, се изписват. Но те са лекарства, с които пациента се чувства добре, докато ги взема. След като ги спре вече, ако има все още навън от неговите полени, той няма да е добре. Затова това са лекарства, които трябва да взема целия период, на неговия период. На някой период е късен, стига до септември, октомври, при някои свършва началото на юни, май, но това са различни алергени, различната им концентрация в околната среда.
Всъщност, кога децата започват да проявяват алергия и кога най-рано могат да бъдат тествани за този вид алергия?
Децата проявяват алергия в някои случаи, алергични заболявания в някои случаи със самото си раждане. Това е атопичният дерматит, който е много неприятен и за което веднага искам да кажа, че има две форми. В едната могат да се намерят алергени, положителни кожни проби, в другата могат и да не се намерят такива. Но това е едно от заболяванията, които се проявява в най-ранна детска възраст, буквално след раждането. А при другите деца хранителната алергия частично се проявява в ранна детска възраст, докато при възрастните с хранителната алергия са по съвсем различен начин проявите.
От какво най-често така,
при децата?
При децата
обсъждат
се
млечните протеини в бебешка възраст. А при по-големите деца вече е различно. Биха могли към различни храни да проявяват. Като най-интересното, че за различните континенти е различно. Например, в Америка имат страшно много алергични деца към фъстъчено масло. Но това са хора, които непрекъснато се мажат филийките с тези масла. При нас това не е разпространено. Ние нямаме толкова алергия към тези продукти, към фъстъците. Докато в Америка това е, да, като някакъв бич.
А алергичният ринит при децата?
Алергичният ринит при децата е в малко по-голяма възраст. Трудно ще видите бебе с алергичен ринит. Малко по-голям. 3-4 години вече започват тези оплаквания.
А на 3-4 години може ли да се направи този тест?
Да, след 2 години и половина вече биха могли да се правят. Алергените са хубави, стандартизирани са и за детска възраст.
А лечението при децата може ли да започне толкова рано?
Да.
Може да
започне. Започва. След 4-5 година вече има пациенти, които правят и специфична хипосенсибилизация. При тях са малко по-леки нещата, не са като при възрастните.
В летния сезон, така топлото време, не мога да не ви попитам и за така наречената слънчева алергия. Увеличават ли се пациентите ви с слънчева алергия?
Слънчевата алергия е всъщност физикална алергия и не мога да кажа, че се увеличават. Това са пациенти, които страдат най-вече като отидат на море и като се покажат на открито, голи. Не бих казала, че слънчевата алергия се увеличава, но е неприятна. неприятно, особено за хората, обичащи плажа.
Какво се случва всъщност, когато веднъж се прояви тази алергия? След това е много по-вероятно.
Не е задължително. Не е задължително да се появи втори път. Тя е физикална и се наслагват различни моменти, включително и състоянието на клетките, отговорни за, да кажем, отделянето на хистамина, което се получава при слънцето, затоплянето на кожата и отделянето точно на този хистамин. Там няма антиген-антитяло реакция и затова не можем да кажем, че веднъж появила се, тя остава за цял живот. Не е така. Някога се появява, друг път не се появява. Зависи и пак от околната среда, зависи от състоянието на организма. Нали знаете, че повече жените страдат от слънчева алергия? Не, то е оправдано, това пък е свързано най-вероятно с техния хормонален статус.
Има теории, според които прекаленото използване на различни така мазила срещу вредните лъчи също може да допринесе до слънчева алергия. Има ли нещо вярно в това?
Не, то до слънчева алергия не може да допринесе. Всъщност може да направи, отключи контактен дерматит. И тогава пациентите смесват нещата, нали? Намазани със съответния крем, направили контактния дерматит, били голи на плажа. Да, но обикновено са различни нещата. Много често козметиката, дори и с много квалитетна да е, си носи рисковете от контактен дерматит. Това пак е индивидуална проява и зависи от кожата на пациента. Понякога той не е алергичен, този контактен дерматит. Получава се по друг механизъм, но крайният резултат е един и същ. И понякога доста хора реагират точно по контактен тип на тези кремове, които са с висок фактор. И всъщност не е виновно слънцето, а е виновна контактната алергия към съответния козметичен продукт. А другия вариант е, че когато имаме тая физикална уртикария, то е защитен от слънчевите лъчи с високия фактор, но в същото време пък не е защитен от топлината. Там са комплексни нещата и пак би могъл да направи уртикария, която съкрещава слънчево.
А има ли всъщност увеличение точно на този вид алергии? Може би точно заради това, че хората все повече използват подобни препарати.
Контактният дерматит е повсеместно явление. Да, колкото повече мазила се ползват, толкова по-често се появява и контактен дерматит. Никой не е защитен от контактен дерматит. Но да кажа, че има бум на контактни дерматити, особено от козметични кремове, мисля, че е пресилено. Нивото е едно и също, но е често.
Да. В какъв процент от случаите слънчевата алергия, така наречена, засяга очите?
Малък процент, но има проблеми. Да, и тогава съветваме на пациентите да ходят с очила. Да, има такъв проблем. Но не е, за щастие не е чест. Аз пациенти с конъюнктивит в резултат на слънце имам един-двама, не повече. Едното е дете.
Достатъчно ли са алерголозите в България? Специалистите като вас?
Специалистите в България мисля, че сме не повече от 100. Някъде между 90 и 100, без да съм точна с бройката абсолютно. Обучават се непрекъснато. Алерголози винаги има места, специализации, има нови млади алерголози.
Тази бройка от 100 обаче достатъчна ли е за този бум на алергиите, който се наблюдава в последните години?
Биха могли да бъдат малко повече.
Тоест, казвате, и тук има проблем.
Биха могли малко повече да бъдат.
Един въпрос, който задаваме на всеки един наш гост, седнал в студиото ни. Ако имахте властта да промените здравната система в България, с какво бихте започнала?
Ами бих започнала с промяна в болничната помощ определено, защото проблемите са големи и се нуждаят от много основен ремонт, или цялостна промяна. болничната помощ.
Какво бихте направила там, едно конкретно?
Цялата система бих сменила. Не само едно конкретно. Цялата система трябва да се смени.
Много се говори за това клиничните пътеки да отпаднат като метод за финансиране на лечебните заведения, да се заменят с така наречените диагностично свързани групи. Вие приветствате ли една такава идея?
Ами, може би най-напред бих започнала с търговските дружества.
Много лекари казват, че те са изначалната грешка в реформата.
Да, но повече, мисля, че това би трябвало да го обсъждат повече хора, които се занимават с икономика и с организация. А алерголозите би трябвало да се занимават с пациентите си и да ги лекуват качествено.
Добре, благодаря ви за този разговор.
Цялото интервю с доцент Соня Генова може да чуете в сайта ни bezdoctors.bg, както и при повторение на предаването в събота сутрин от 8 до 10 часа. От мен Лилия Ангелова, до чуване и до следващия петък.